Es gribu vēl komentēt, ka tas valdes sēdes iznākums bija prognozējams un nesatur ne mazākos pārsteigumus. Tā kā ne argumentācijā, ne kandidātu izvēlē.
Un tomēr, kādas ir izmaiņas notikušas no tā frakcijas, tad šī visa iespaidā, ka tad izglītības un zinātnes komisijas vadībā tad jūs virzīs?
Par komisijām mēs runāsim, acīm redzot frakcijas sēdē, jo tas, kas šodien bija attiecās par lēmumiem, uz kuriem ir tieša ietekme arī statūtos noteikta valdes lemšana, par to, kā mēs strādājam saimā, tas ir frakcijas atbildība, frakcijas lēmumi.
Bet daudz mums attiecās, kad iepriekš vienotās jūs neatteiktos, ja jūs tikko piedāvātas
Nu, vēlreiz, teiksim, sāksim ar to, ka, kā tā viss stāsts ir attīstījies, ir tā, ka es jau esmu publiski teikusi, ka topošais premjeris Kučinska kungs un vairākas reizes uzrunāja par iespēju strādāt izglītības un zinātnes ministrijā, uz ko es arī atbildēju, ka šī iespēja ir īstenojama tikai pie partijas atbalsta. Acīm redzot, es nebaudu partijas atbalstu nominācijai uz izglītības ministriju, un tad par pārējām lietām mēs runāsim tātad par atnātu sadalījumu saimā frakcijā.
Par ministriju, izglītības ministriju, uz kuru jūs tā kā aicināja, viņš pats uzsver to, kas varīgs uzdevums būs šīs ilgspējīgās attiektības komisijas dotais uzdevums ministru kabinetam.
Ja.
Un tika arī, kad es pieminēts, ka jūs arī strādājāt tajā komisijā, strādājāt pie šī projekta par skolu tiktu reformēšanu. Šadunska kungs to ir arī kaut kā iezīmējis savā redzējumā. Kā jums to pārmāt arī šodien vai frakcijā vai valdē?
Tika pieminēta atsauce uz šo lēmumu, nu to nevar neizdarīt, jo tas ir saimas uzdevums valdībai līdz ar to, lai kurš būtu izglītības ministra portfeļa nesējis, tas uzdevums viņam no saimas ir dots un būtu jāpilda. Vēlreiz es domāju, ka šeit ir drīzāk jālūkojas uz to, kā vienotība ir lēmusi par ministru kandidātu izvēli un vienotība ir lēmusi iet prognozējumu tradicionālu ceļu. Es nedomāju, vai tas ir labi vai slikti, vienkārši tā ir realitāte un šī brīža izvēle.
Vai būs šīs frakcijas vienoties atbalsts, ko soli tabuliņā, ka frakcija tā vienojusies nu, tā dienu, ka, lai kurš būs kandidāts, visi 23 deputāti atbalstīt šo valdes lēmumu?
Acīm redzot, Māra Kučinska valdība atbalstīs 23 frakcijas vienotībā deputāti. Es domāju, šis nav brīdis, kad mēs varam laist vēl vienu neprognozējumu riņķi uz valdības veidošanu.